kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kung makakasama po natin ngayon ang bagong news correspondent ng Canberra, si Daniel Delenya. Magandang umaga sa iyo, Daniel.
Magandang umaga sa iyo, Edinel.
Kumusta naman ang sitwasyon dyan, lalo na sa embahada? At ano yung mga nangyayari ngayong panahon ng pandemic?
So sa Philippine Embassy natin dito, ang serbisyo nila ay tuloy-tuloy pa rin. Ang mga serbisyo na pinoprovide ng embassy is for walk-ins only. So kung gusto niyo magpa-renew ng passport, kailangan niyo munang mag-set ng appointment sa kanilang website. So sa lahat ng kanilang passport services, kailangan mag-book kayo ng appointment sa link na nandoon sa kanilang website. If manggagaling kayo outside of ACT, kailangan niyo munang i-check yung travel restrictions kasi katulad ng sinabi ko, hindi sila tumatanggap ng anyone na walk-in. Only yung mga passport applicants ang allowed lang sa loob ng embahada. So kung may mga kasamang magulang, ang kapag-anak o kaibigan, hindi sila pwedeng pumasok sa loob. So yung aplikante lang talaga ang papapasukin sa embassy dito sa Canberra. Ang pag-release ng passport, dati, pwede mo siyang pick-upin dito sa Canberra because mas mabilis yun kumpara sa ipapadala ito sa iyo sa telegrama. Pero ngayon, lahat ng pag-release ng passport is by mail only. So kailangan mong maghintay ng at least 3 to 4 weeks bago dumating sa iyo ang bago mong passport. Doon naman sa mobile passport mission natin, so doon sa ating mga kababayan dyan na wala dito sa Canberra, meron pa rin silang mobile passport mission. Pero ang announcement niyan ay i-release sa kanilang website. So chinek ko kaninang umaga, wala pang dates. Pero magkakaroon ito siguro kung ngayon pa na yung mga restrictions sa ibang bahagi ng Australia ay lumuluwag na. Sa Darwin, Adelaide, Brisbane and Perth. So antabayanan nyo yung anunsyo ng embahada sa kanilang website.
Daniel, so, matanong ko lang, since nabanggit mo itong sa mobile passport, pwede mo ba kaming bigyan kung paano, kung halimbawa na umarangkada na itong mobile passport, paano, ano yung mga dapat nilang gawin or dapat nilang ihanda?
Yung sa mobile passport, ang unang-unang kailangan gawin, kapag nagbigay na ng schedule ang embahada kung kailan sila pupunta dito sa mga states na nabanggit ko, ang kailangan nilang gawin is mag-book ng appointment. Ngayon, dun sa mga requirements na kailangan nilang dalhin, kailangan nilang dalhin yung kanilang old passport at valid ID. I think the passport will do, no? Sa mga Pilipino dyan na gusto magpa-renew ng passport na hindi makatravel dito sa Canberra, katulad na sabi ko, antay-bayanan nyo ang anunsyo ng embahada kung kailan nila gagawin itong mobile passport mission dun sa iba-ibang key cities dito sa Australia.
Napaka-importante na lagi nating ma-check yung website ng ating embahada. Pero ngayon na nagluluwag-luwag na nga ang restrictions sa iba't ibang state at dyan din sa ACT. Kumusta? Ano yung mga naobserbahan mo na mga nagaganap or sitwasyon dyan?
Yep. So mahigit isang buwan na since may last na naitalang bagong kaso ng COVID-19 dito sa Canberra.
Wow.
So dahil dyan, tuloy-tuloy na yung pag-lift ng mga restrictions dito sa Kapitolyo. So ang ilan dyan ay yung indoor and outdoor amusement parks, cafes, restaurants, mga shops, gyms, salons, cinemas, movie theaters. Pwede na, nag-start na sila, nag-resume na sila ulit ng ang operations. So ang maximum people na makakapunta doon ay 100 as long as they practice social distancing measures. And at the same time, kailangan pa rin, dumistansya nga. So one person for 4 square meters. Meron na rin dito nakakatuwa na open air drive-in cinema na nag-a-allow ng 100 vehicles. So dito sa mga tiga Canberra na nakikinig sa atin ngayon, every Thursday, Saturday and Sunday, meron tayong drive-in cinema dito sa Questacon Science Garden parking.
Wow.
So I've visited their website and I can see na maraming mga pelikula ang ipapalabas sila. Meron na silang schedule hanggang next month. So dun sa ating mga taga Canberra dyan, kung gusto yung manood ng mga Disney movies para sa ating mga chikiting, at mga classics din, katulad ng rerun ng Titanic, Casablanca, pwede kayong pumunta doon at manood. Community sports, pwede na rin ngayon as long as 100 people are inside the venue or within the venue. Public pools din, nag-reopen na. And yung full contact training ay nagbalik na rin. Kahapon, nagbukas na rin ang Australian War Memorial. So, wow. Meron pa ngang banda na nandun no, to reopen ang Australian War Memorial. So, dun sa mga tiga New South Wales, na gustong bumisita dito at namimiss na makita ang Australian War Memorial kasi napakaganda nitong struktura no? Doon sa ating mga war history junkie, bukas na ito para sa inyo. So 100 people pa rin ang pwedeng nasa loob and still practice social distancing.
Ayan, napakaraming good news mula sa ACT. Ano? Maraming salamat sa iyong mga updates ngayon, Daniel, at aabangan namin ang iba pang mga ulat sa mga susunod na araw.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.